Taupadaz bat egin lelopean igandean ospatuko da Nafarroan zuteran eta hain zuzen itzordu horri begira aste honetan lanketa berezi egiten ari gara igandean tuterara gerturatzeko arrazoiak bilatzen eta arrazoi horiek mai gainean jartzen ari gara eta gaurkoan gurekin telefonoaren bestaldean Anika Lujan Arria ikastolako zuzendaria egunon Anika.
Egunon.
Bueno, atzokoan egin zenuten deialdi berezia, Nafarro oinezera gerturatzekoa, Argia ikastolak 150 familien esku ezin duela gastu guztia bere gain hartu nabarmendu zenuten, eta Euskal Herri osoko laguntza beharrezkoa izango duzuela.
Bai, esan duzun bezala, izan genuen prentzaurrea, hori da, aipatu duzuna da, bueno, pues urtean zehar, nolabait, zabaldu nahi izan dugun mezua. Dena den, bueno, gure ikastolako egoera ekonomikoa oso larria da, gero nahi baduzu, gero komentatuko dugu, baina gure deia esaten dugunean, ba, Argia ikastolako etorkizuna ezin dela geratu 150 familiaren esku eta hori dena, esan nahi duguna da, ez bakarrik laguntza ekonomikoa, baizik eta Argia ikastolak duen ardura euskararekiko ezin dela geratu 150 familiaren esku, baizik eta nolabait esateko guztion ardura izan behar dela eta guztion proiektua izan behar dela. Ze hitz egiten ari gara euskararen etorkizunari buruz eta euskararen biziraupenari buruz hemen herri beran.
Izan ere, gogoratuko dugu, garrantzia berezi hartzen duela Argia ikastolak, Herriberan dagoen ikastola bakarra da, eta nolabait, euskararen transmisioa bermatzen duen gune bakarra edo garrantzitsuena, ez da?
Bai, guet gara euskararen munduan aritzen garen, aritzen den bakarra, nolaz ere, badago, bueno, pues, euskaltegia, bai kuntza eskolan, bat talde edo kolektibo euskaltzale, baina bai garela nola baiteko euskaldun izatzeko agente nagusia dudari gabe, azkenean guk eziketa munduan aritzen gara, hau formatzen ari gara etorkizuneko euskaldunak. Tarduan hortan, bai dugula, ba, ardura berezi hori, ez gaude bakarrik, baina bai garela nola bai, ba hori agente nagusia. Bai.
Ardura, baina bueno, aurrez aipatu dugun ere laguntza ekonomikoa ezinbestekoa, ze gogorakarri behar dugu Herribera eremu ez euskaldunean kokatzen duela baskoen zeren legeak, ondorioz hainbat laguntza ez dituzue jasotzen instituzioetatik eta behar beharrezkoak dituzue esate baterako bai garraiorako, bai jantokirako edota orain eraiki nahi duzuen kirol instalakuntza berrirako, ezta?
Bai, hori dagoa gure aldarrikapen historikoak dira, nolabait. Bai, euskararen legeak Herriberan edo bueno, orokorrean eremu euskaldunean bai euskaldunak eta bai euskara bera ikustezin bihurtzen gaitu. Zu joaten zara kaletik, errepidetatik eta ez duzu itz bat bera ere ikusten euskeraz, ez da existitzen hemen euskara. Oso gora, bueno, larria, bitxia da eta dakigun bezala Europako hainbat tokitan salatua izan dena. Orduan, ekonomikoki eta zuzenean ikastolak eta ikastoleako familiek ze ondorio jasaten dute, ba, hori lege horren ondorioz, gure familiek zute diru laguntzari jasotzen, garraioa erabiltzeko eta jantokia ikastola berez komarkala da. Zeren, Herribera osoan ez dago beste toki bat euskara, nun euskara ikasi alden. Orduan, Herriberako edo zeinek euskaraz ikasi nahi badu, bueno, zeme alabek euskaraz ikastea nahi badu, berez, jaso beharko luke diru laguntza bat garraioa eta jantokia ordaintzeko, ze derrigorrezko zerbitzuak dira, baina lege horren ondorioz dugu eskubiderik. Berez, ez dagokigu, ez? Euskaraz ikasi alizate hori, ematen du lujo bat dela. Ordaindu alduenak ordaintzen du eta ezin duenak, pues begira gaztelania ikasi aldu, osea, ezin baduzu ordaindu, ezin duzu euskaraz ikasi, ezin duzu zure hizkuntzan ikasi. Hori oso larria da.
Legeak privilegio bihurtzen du nolabait euskaraz ikasten.
Bai, bihurtzen ari da privilegio, hori da. Bai, bai. Hori beste hori alde batetik eta beste alde batetik ba eraikuntzetarako eta horretarako ere inbertsio hoietarako ez dugu begira gure egoera da ez dugula alde batetik ez dugu diru laguntza berezidi jasotzen horretarako orduan inbertsio hoiek guztiak familiengan erortzen dira bai hori alde batetik eta bestetik tokiko administrazioetatik ere ez dugu jasotzen bueno ba lurra erabiltzeko baimena edo bakizu batzuetan agian ez da zure lurra ez da zure eraikuntza jo baina erabiltzeko eskubidea duzu hainbat urtetan zehar bueno pues aurrera ez baina gure kasuan ez orduan guk egin dugun guztia zerotik hasi da claro horrek izugarrizko defizit estruktural bat sortu du urteetan zehar alde batetik, ez? Gero, 2006-2007 garren urtean ikastola legalizatu eta konzertatu izan zen, ordura arte ikastola alegala zen. Orduan, hortik aurrera, kontzertatuta eta legalizatuta gaude oso ondo, oza, izan zen hori oso berri duna, ez? Baina, Nafar gobernuak eta hezkuntza departamentuak hainbat eskakizun ditu, ez? Ba, konzertatutako zentroekin eta bueno, pues gure kasuan eraiki behar, bueno, gure kasuan DBH ematen dugunez izan behar genituen kirol instalazio zehaz batzuk. Pues guk ez genituenak eta bueno, pues berri doaz izen prozesu hori. Eraiki behar genuen pista estali bat. Bueno, pues legeak hainbat baldintza jartzen ditu eta bueno, pues baldintza horiek betetzen dituen instalazio bat. Orduan, gertatu zen, bueno, pues zero berriro prozesua hasi. Lurra erosi, proiektua, en fin, hori dena. Orduan, berriro ikastolak egin behar izan du kristuen inbertsioa ez dugu inongo restasunik jaso eta finantziatzeko ere. Orduan, dagoen defizit estruktural horri, momentu horretan zegoen defizit estruktural horri gehitu zitzaion, kiroldegi hori eraikitzeko eskatu behar izan zen, pues mailegua, ez? Orduan, momentu honetan, ba, oso egora larrian gaude.
Ba, hortxe, bai, bukatzen joan behar dugu Anika, baina mai gainean utzen nahi dugu behar ekonomikoa eta zuen ardurari aurre egiteko laguntza behar duzuela Euskal Herri osotik, eta aipatzen genuen bezala euskaraz ikastea privilegio izatetik eskubide izan dadin, urrats hori emateko laguntza ezinbestekoa dela, eta hortxe itzordua iganderako Nafarroan ez duteran, eta upadaz bat egin leloa hartuta. Anika Lujan Argia ikastola ko zuzendaria, mi esker, zorte on, eta animo, eta segi egiten duzuen lan fin hori egiten.
Mi esker, zuei, eta, bueno, ba, igandean hemen egongo gara.
Osongi, ondo pasa zuek ere, eh?
Vale, mi esker, agur.
Agur.